Kell on 18,5 minutit üle kolme. Me elama äravatel aegadel, kus Liibüas möllatakse ja Jaapanis loetakse praegu kahjusid kokku. Tänaseks on jõutud 125 miljardi euroni, mille siis reedene maavärin ja sellest lähtuv tsunami on põhjustanud ja Tokyo börs on tänaseks langenud 6,2% ja ilmselt on kaotanud seal ka investorid Eestist. Ootamatuste mõjust maailma majandusele ja miks mitte ka Eesti väikeinvestorile räägime professor Janno Reiljaniga. Tere päevast!
Tere päevast!
Nõndaks, et Jaapani majandus nüüd sellise põna sai, eks seda oli natukene oodata, aga taolised ootamatuste mõjud majandustele, no need on prognoosimatud ja sellest siis vist mängu ilu ja võlu näiteks börsil mängijate jaoks seisnebki.
No tõepoolest, esmajoones tuleb siiski rääkida tõesti väga suurtest inimkaotustest ja tõesti siin materiaalsetest kaotustest, mis Jaapani majandusel, Jaapani rahvale riigile on loomulikult raskeks löögiks. Ja selle pärast kogu maailm ju vaatabki kaastundega Jaapani poole ja kõik riigid pakuvad jõukohast abi, sealhulgas ka Eesti, selleks, et seda õnnetust ületada. Aga mis nüüd puutub laiemat mõju majandusele, siis siin on pilt muidugi kirjum ja börsi kahjud, need on oma ette võib-olla selles mängus veel kõige väiksemad kahjud.
Nii ta paraku on. Aga rääkides üldse kõik võimalikest muudatustest, piisab ühes sõnast näiteks, mille ütleb välja Venema president või et piisab natukene rahvarahutustest kusagil Egiptuse pealinnas ja kuidas see kõik paneb kõik nii nihkesse ja kuidagi nii sõltuvaks kõigest?
No kui me võtame börsi, siis börsi hindade kõikumine, börsi tõus ja langus, need väljendavad ju eelkõige spekulatiivsete investorite hireme ja lootusi, põhiinvestorid, nemad hoiavad oma aktsiapakke, nemad tegelevad ettevõtete sisulise juhtimisega ja nendele jäävalda see praktiliselt mitte mingit mõju. Aga loomulikult spekulatiivsed investorid, nad kardavad ju iga negatiivsed sõnumid, sellepärast, et selle taga võib olla mingisugune muutus, kus nemad oma investeeringu tulusust kaotavad või kogunisti investeeringu väärtust kaotavad ja siis tõtatakse kindlasti oma aktsiaid rahaks vahetama, et eks pärast siis näe, kus kandis need kahjud ja kasud ilmnevad ja siis rahaga jällegi börsile mängima tagasi pöörduda.
Aga majandus taastub tahes tahtmata, kõige on kahju sellest umbes 10,000 inimesest, kes ilmselt on hukka saanud ja majad on kõik puruks, aga see tähendab ju seda, et näiteks ehitusfirmadesse Jaapanisse tasuks praegusel hetkel ju investeerida.
Tegelikult tuleb rääkida mitte investeerimise kasulikusest, vaid hoopiski looduskatastroofide ja sotsiaalsete katastroofide, noh, kuidas öelda, õpetavast mõjust inimestele, inimkonnale. Ma olen kindel, et Jaapan tuleb sellest kriisist välja tugevamana kui enne, sellepärast, et edaspidiseks töötatakse välja uued tehnikad, tehnoloogiad, kuidas kaitsta ennast sellise katastroofi mõjude eest ja kui tuleb uus katastroof, siis see juba selle tagajärjed kujunevad tunduvalt väiksemaks. Nii et muidugi ehitusfirmad või teised, kellel tuleb nüüd tööd juurde, see, et nemad teenivad selle pealt, aga see siiski on vähetähtis võrreldes sellega, et Jaapanis hinnatakse nüüd paljud, ütleme niiviisi, rannikukaitse meetmed tõsiselt ümber. Kuivõrd Jaapan on ju seismiliselt väga aktiivses piirkonnas, siis võib karta, et 10, 20, 50 aasta pärast võib midagi taolist korduda ja selle vastu töötatakse välja juba tõsised kaitsemeetmed, et järgmine kord ei saaks laine pühkida maa pealt linnu viia kaasa ronge ja et maavärin ei tekitaks ohte tuumajaamades. See on põhiõppetund ja see on see, kust õpib kogu maailm, saab Jaapanilt väärtuslikku informatsiooni, kuidas ja mida paremini teha ja võetakse ka mujal maailmas abinõud tarvitusel. Tuletame meelde, et ei ole ju väga palju aastaid möödas kui Lõuna-Aasias väga hulga suuremate ja raskemate tagajärgedega tsunami möllas. See tähendab, terve see rannik vajab ju tõsist kaitset selliste õnnetuste vastu. Nii samuti paljud ju vaikse ookeani saared ja selle äärsed riigid, nii et põhikasu ei ole mitte lühiajaline kas siis tõesti spekulatiivse investori või mõne ettevõtte kasu, vaid põhikasu tuleneb sellest õppetunnist, millest inimesed arenenud riikides vähemalt on õpivad midagi tulevikuks.
Maailma majandusteadased on öelnud selle kohta, et noh, see oli niigi, Jaapani majandus oli erekordne löök, alles oli nüüd väsja uudis, et esmakordselt möödus Hiina majandus Jaapani omast ja Jaapan hukkus maailma kolmandaks majanduseks, aga samas asja paradoks on see, et bensiini või õigemine nafta hind on tänu sellele kohutavale sündmusele langenud.
Seda ei oska nüüd kommenteeridagi siin, siin võivad mängida ikkagi kaasa väga paljud asjaolud, sellepärast, et oleks väga võimalik olnud ka, et oleks tõusnud, kuid ütleme niivisi, et kahtlemata Jaapan arenes väga pika aja jooksul väga kiiresti. Kiire areng tekitab tasakaalustamatuse. Jaapan ju väga kitsal, väga väiksel territooriumil tohutu hulka rahvast. See, et Hiina majandus Jaapani majandusest möödus 10 korda suurema rahva arvu juures, see ei ole üldse mingi näitaja, sellepärast, et inimese kohta jääb, loob väärtust ikka Jaapan omast tubli ligikaudu 10 korda rohkem kui Hiina. Aga tõsi küll, ega nii kitsal, nii väiksel maalal mahulist arengut saavutada, see on väga keeruline ja jaapanlased on isegi näidanud imet oma majanduse arengus. Eks nüüd tuleb ka mõndagi asja hakata ümber hindama ja seista silmitsega nende ohtudega, nende riskidega, mis kogu sellise arenguga kaasas käivad.
Öelge, professor Reilen, mis te prognoosite nüüd, kus on teatatud ka kõikide Jaapani autofirmade poolt, et tootmine on peatatud, kas Jaapani autode hinnad hakkavad tõusma ja koos nendega tuules siis ka Euroopa autode hinnad?
Mina hästi ei usu seda. Tähendab kahtlemata, praegusel momentil on kriisimoment, et on tarvis selgeks teha, mis ja kuidas ikka põhilised mured ja probleemid ületada. Küllap on probleeme nii energiaga, kaks tuumajaama on ju seisma jäänud, võibolla on neid probleeme rohkemates. Küllap on probleeme taastamiseks ressursside koondamisega sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. Nii et selles mõttes ma usun, et Jaapani firmad käituvad õieti ja patriootlikult. Küsimus ei ole ju selles, et oota mõni auto veel juurde, vaid küsimus on ka selles, kuidas oma riik sellest raskest olukorrast välja tuua. Aga selles, et pikemas perspektiivis Jaapani autotööstusega midagi suure õnnetust juhtub ja nende hinnad nüüd oluliselt tõusevad, see ei olene siiski taolistest katastroofidest, see oleneb ikka üldisest tööviljakusest, mis saavutatakse autotootmises ja muudest teguritest. Nii et mina siin küll pikaajalist mingisugust hinnaefekti ei usu.
Nii et see möödub meist enam-vähem rahulikult. Noh, tõesti, telepilti vaadatest peavad jaapanlased väga palju uusi autosid juurde tegema, et senine autopark endale tagasi saada.
Seni, aga ütleme niiviisi, et autotööstuse võimsus on olnudki tavaliselt ka suurem kui turu ostuvõime ja eriti majanduskriis ja võttis seda ostuvõimet kõvasti kahandas paljudes riikides autode uuendamise tempo. Ju paljudes riikides alanes see, seal hulgas ka Eestis, nii et ma arvan, et Jaapani autotööstusel on ka praegust veel võimsusi tootmiseks piisavalt ja selles mõttes küll mingisugust defitsiiti mina karta ei oskaks.
Jaapan tuleb toime ka teiste abiga. Aitäh teile, välismajandusprofessor Janu Reilen, asja selgitamast.